Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakila i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Nova runda dijaloga Beograd-Priština otkazana za sredu. Status kandidata Srbiji se ne može uslovljavati Kosovom, rekao češki ministar odbrane Vondra. Željezara Nikšić ponovo na prodaji. Hrvatski seljaci 8. dan zaredom blokiraju mlekare. Grčkoj odobren novi paket finansijske pomoći kako bi izbjegla bankrot. Sirijska vojska nastavlja da granatira Homs. A u tematskom delu možete čuti. Odloženi pregovori Beograda i Prištine u Briselu. Međuvremenu vlasti u Srbiji oprezne u ocenama da li će dobiti kandidaturu za Evropsku uniju. Istovremeno eksperti na Kosovo upozoravaju premijera Tačija da bi kompromis sa Srbijom u fusnotama bio neustavan. O inicijativi za osnivanje Bosansko-Hercegovačke stranke Hrvata. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine otkazana je do sutra, javio je dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Jozvijak. Kosovska delegacija iz Prištine kasnila s polijetanjem oko 5 sati, a sada je let iz Beča prema Briselu otkazan.
Mr. Cooper's office is very annoyed at all this.
Ured gospodina Coopera nije zadovoljan, jer se s dijalogom željelo nastaviti već danas, a to će se dogoditi tek sutra. Srpska delegacija je također nezadovoljna, a gospodin Stefanović je to iskoristio kako bi kazao da kosovska strana nije pouzdan partner u razgovorima, već je to samo srpska strana. Trenutačno se ništa ne događa u Briselu i ništa se neće dogoditi večeras.
Srpska delegacija je od ponedjeljka uvečer u Briselu jer su se razgovori trebali nastaviti jutros. Predstavnici Prištine i Beograda trebaju razgovarati o regionalnom predstavljanju Kosova i integriranom upravljanju granicom, odnosno o provođenju ranijih dogovora. Češki ministar obrane Aleksandar Vondra izjavio je da što se Češke tiče nema razloga da se dodjeljivanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i Srbiji uvjetuje Kosovom ili bilo kojim drugim pitanjem.
Jednostavno mi smo pročitali mišljenje Evropske komisije krajem prošle godine i ono je bilo pozitivno, tako da podržavamo da se Srbiji dodeli status kandidata za Evropsku uniju. Mi to podržavamo sada, podržavat ćemo sljedeće nedjelje, ali i u martu.
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Konuzin izjavio je da Rusija nema ništa protiv da Srbija uđe u Evropsku uniju i da ima nove prijatelje.
Vam rješati kakvu cenu platiti za novu družbu.
Na vama je da odlučite koju cenu ste spremni da platite za novo prijateljstvo.
Mnje bi očin htjelось, чтобы эта цена не была.
I ja ne bih želeo da bi ova cena bila pogoršanje odnosa sa Rusijom.
S Rusijom.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon danas je boravio u Banja Luci gdje se susreo sa entitetskim zvaničnicima i razgovarao o izborima u Srebrenici.
Naravno, razgovarali smo i o predsjedničkim izborima u Srebrenici i želim reći da je to pitanje koje je zaista osjetljivo ne samo za ljude u ovoj zemlji, nego širom svijetu. Ja sam izrazio naše nade i očekivanja da će jednostavno ti izbori biti šansa za promoviranje i rad na pomirenju i za promoviranje i zaštitu memorialnog centra Potočari. I također smo rekli da se nadamo da će i bošnjački i srpski lideri zajedno raditi da bi omogućili mirne izbore koji će ići i služiti svim građanima Srebrenice.
Štab civilne zaštite Federacije BiH predložio je prestanak važenja stanja prirodne i druge nesreće. Predsjednik federalne vlade Nermin Nikšić za petak je najavio sastanak u Banja Luci, na kojem će predsjedavajući vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, entitetski premijeri kao i premijeri Srbije i Crne Gore razgovarati o zajedničkom sprječavanju eventualnih poplava u tri zemlje.
Da dogovorimo plan i koordinaciju djelovanja kako nas ne bi zadesilo ono što smo imali u prošloj godini, one ogromne poplave koje su nastale djelimično i zbog toga što nije bilo međusobne koordinacije u sistemu hidroelektrana području regiona.
Danas je raspisan novi natječaj za prodaju Nikšićke željezare za 21 milijun eura, 9 milijuna manje u odnosu na prvu neuspjelu ponudu. Željezara je u stečaju od aprila prošle godine, a nedavno je proglašen bankrot. Tvornica čelika u Nikšiću do sada je 3 puta privatizirana, sva 3 puta neuspješno. Nezadovoljni smanjenjem otkupne cijene mlijeka na 2 kune i 30 lipa proizvođači mlijeka nastavljaju u Hrvatskoj sa prosvjedima, 8. dan zaredom. Najavili su blokadu svih cesta. Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina još jednom apelirao na prestanak prosvjeda.
Dio ovih prosvjeda je politički motiviran, dio je na neki način opravdana. Opravdano nezadovoljstvo proizvođača se potpiruje krivim informacijama, odnosno dezinformacijama. Oko neisplate poticaja, smanjenja poticaja, oko nepoštovanja ovog ministarstva i ove vlade prema zakonskim obavezama, što je kompletna i neistina. Tako da se nadam da će glas razuma prevladati. Još jednom apeliram na sve proizvođače da cesta, ulica, blokade nisu rješenje. Prije svega nanose štetu i svojoj proizvodnji i cijelom agraru i cijelom gospodarstvu Republike Hrvatske.
Prvo ročište u postupku protiv Dragana Paravinje, koji se sumnjiči da je 7. jula 2011. pokušao silovati te ubio maloljetnu Antoniju Bilić iz Krički u blizini Drniša, bit će održano 1. marta na Županijskom sudu u Šibeniku, potvrdio je danas novinarima njegov odvjetnik po službenoj dužnosti Branko Bajca. Paravinja je prošloga tjedna iz Bosne i Hercegovine vraćen u šibenski pritvor.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso ocijenio je da drugi paket pomoći Grčkoj otklanja mogućnost bankrota te zemlje, dok predstavnici privatnih vjerovnika tvrde da se još ne može govoriti o prekretnici, nego o jednom do koraka koji trebaju se dovesti i do povjerenja investitora. Ministri financija zemalja eurozone usvojili su drugi paket pomoći za Grčku od 130 milijardi eura, noćas poslije više od 13 sati pregovora u Briselu. Sirijski aktivisti za ljudska prava saopćili su da je najmanje 16 ljudi ubijeno u Homsu, a više desetaka ranjeno je u posljednjem granatiranju. Prema tim izvorima vojska pojačava svoje snage, uključujući i tenkovske jedinice, što bi moglo značiti da se sprema akcija potpunog zauzimanja grada. Tisuće ljudi bježi iz Homsa, koji je već 18 dana pod opsadom. Nezavisna provjera informacija je nemoguća, jer režim od početka nasilja ne dopušta ulazak stranim medijima u Siriju. Međunarodni komitet Crvenoga križa poziva na svakodnevni dvosatni prekid vatre u Siriji kako bi se omogućilo dopremanje pomoći i evakuacija ranjenih i bolesnih. Predsjednik Crvenog križa Jakob Kellenberger rekao je da su u Homsu i drugim mjestima cijele obitelji danima zatučene u kućama u nemogućnosti da izađu po hranu i vodu ili potraže medicinsku pomoć. Rusija neće sudjelovati na međunarodnoj konferenciji o krizi u Siriji, koja će biti održana u petak 24. ovog mjeseca u Tunisu, saopćeno iz Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Tisuće Afganistanaca okupilo se danas ispred najveće američke baze u Afganistanu, protestirajući zbog spaljivanja primjeraka Kurana u toj bazi NATO-a, saopćila je policija. Komandant NATO u Afganistanu, američki general John Allen, uputio je ispriku.
Naredio sam istragu povodom izvještaja koji sam tokom noći dobio, u kojem se navodi da su predstavnici ISAF misije u vazdušnoj bazi u Bagramu neprikladno rasporedili veliki broj religijskih dokumenata i knjiga, uključujući i Kur'an. Kada smo saznali za to, odmah smo reagovali i zaustavili ih. Kada dokumente i knjige obnovimo na pravi način, njima će se pozabaviti odgovarajući stručnjaci i religijski zvaničnici.
Iran je spreman razgovarati o svom nuklearnom programu sa velikim silama, ali ne i pregovarati o njemu, izjavio je danas glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ramin Mehmanparast. Komitet za zaštitu novinara sa sjedištem u Njujorku saopćio je da je prošle godine ubijeno 46 novinara. Bili su žrtve ili naručenih ubojstava ili su poginuli obavljajući opasne zadatke. Najopasnija zemlja za novinare je Pakistan, gdje ih je ubijeno 7 jedan, dok ih je petoro poginulo u Iraku i Libiji. 15 novinara izgubilo život izvještavajući sa proreformskih protesta tokom arapskog proljeća. Aukcijska kuća Sotheby objavila je da planira prodati jednu od slika vriska Eduarda Munka. Aukcija bi se trebala održati 2. maja, a očekuje se da bi vrijednost slike mogla biti veća od 80 milijuna dolara. I pri kraju ovoga pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Nova runda dijaloga Beograd-Priština otkazana za srijedu. Status kandidata Srbije se ne može uvjetovati Kosovom, rekao češki ministar obrane Vondra. Željezara Nikšić ponovno na prodaji. Hrvatski seljaci 8. dan zaredom blokiraju tvornice mlijeka. Grčkoj je odobren novi paket financijske pomoći kako bi se izbjegao bankrot. Sirijska vojska nastavlja granatirati Homs.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo, na ivici dogovora. Posmatrači u Beogradu skloni su takvom opisivanju stanja odnosa Prištine i Beograda na dan zakazanih pa odloženih pregovora, koji je trebalo da budu usmjereni ka iznalaženju rješenja za problem regionalnog predstavljanja Kosova. Zvaničnici su proteklih dana uglavnom birali reči čuvajući se od bilo kakvog zaletanja. Naime, niko ne bi da rizikuje i obeća konačni kompromis, a time i zeleno svjetlo Brisela za srpsku kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji, a da se to na kraju ipak ne dogodi. Njen izostanak u decembru dovoljna je lekcija da vodeće države Europske unije neće lako popustiti. I naš dopisnik iz Brisela javlja da sve miriše na dogovor, ali da ipak nije sigurno da će do njega i doći, prenosi Miloš Teodorović.
S obzirom na poziciju u kojoj se našla Srbija, uslovljavanje kandidature dogovorom sa Prištinom, što je bila pozicija i preskoro 3 mjeseca kada je kandidatura prvi put odbijena, u Briselu okupljeni sada imaju visoka očekivanja. Dopisnik Radija Slobodna Evropa Richard Jozwiak razgovarao je i sa posrednikom Europske unije Robertom Cooperom, koji je, kako prenosi, ukazao na moguće puteve za izlazak iz trenutne pozicije.
Očekivanja su zapravo veoma visoka. Gospodin Cooper nije naveo o kojoj ideji se razgovara, ali između redova on je sugerisao da bi rješenje moglo biti pronađeno u duploj fusnoti. Praktično to znači da bi se uz ime Kosova moglo koristiti fusnota u kojoj bi Srbija navela svoj tekst, kojim bi aludirala na rezoluciju 1244 Ujedinjenih nacija. Istovremeno bi kosovski Albanci imali svoj tekst u kojem bi naveli "Mi smo nezavisna republika" ili nešto poput toga. To bi bilo nešto oko čega bi dvije strane trenutno mogle da približe svoje stavove.
Fusnota i ono što u njoj stoji u centru pažnje i u Beogradu. Bez volje da međusobno bez posrednika komuniciraju, pre nego što je jedna strana iznela šta predlaže u trenutnoj fazi pregovora, ovdje se nagađa kakve efekte je postigao pritisak pod kojim je kosovski premijer Hašim Tači. Ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Goran Bogdanović nema mjesto u pregovaračkom timu, pa iz Beograda konstatuje.
Očigledno je da postoje ogromni pritisci u Prištini, ne samo od opozicionih stranaka, nego i vladajućih stranaka u vladi Kosova, koje su se protive da u fusnoti bude rezolucija 1244.
No na atmosferu pregovora utiče informacija o pismu koje je iz Prištine upućeno državama članicama Europske unije, a u kom se sugeriše da se Srbiji ponovo uskrati kandidatura. Sam Bogdanović ima saznanje o pismu, ne i uvid, ali su mu, kako navodi, ciljevi jasni.
To pismo samo pokazuje još jedan put želju Prištine da Srbije ne dobije kandidaturu, kako oni smatraju, kako oni razmišljaju, da bi lakše mogli da učvrste svoju nezavisnost, što je apsolutno greška.
Ipak, na prve vesti o kašnjenju kosovske delegacije na početak pregovora, u Beogradu su usledili komentari o sigurnoj nervozi u kosovskom timu. Navodno, tumače ovdje, uzrokovana je i nejasnim stavom o neočekivanoj ponudi koju je u nedjelju izneo Hašim Tači, a o mogućnosti da regionalno predstavljanje Kosova bude regulisano pominjanjem i rezolucije 1244 i deklaracije o nezavisnosti. Mada je pred polazak takav predlog odbacio, šef beogradskog tima Borislav Stefanović u Briselu je, dok je čekao da stigne Edita Tahiri sa svojim timom, izjavio da je spreman da razgovara o svim predlozima, kako bi ih učinili boljim. On sam iz Beograda nije ispraćen sa prevelikim očekivanjima.
Ovo je moment u kome ni na koji način ne treba prejudicirati. odluku iduće nedelje.
Izjavio je Vuk Jeremić govoreći o očekivanjima od predstojeće odluke Evropskog saveta. On jeste Stefanoviću šef, ali i bije glas o krajnje lošoj komunikaciji, zbog čega se čini očiglednim da se Jeremić u poslove pregovora praktično ni ne upliće. Stefanović je također pod teretom opozicionih kritika da nedovoljno konsultuje i poslanike u Skupštini Srbije. Tako su mnogi skloni zaključku da se strategija za proces pregovora utvrđuje na liniji pregovarački tim kabinet predsjednika Borisa Tadića. Uspjeh u dijalogu sa Prištinom bio bi njihov trijumf u procesu dobijanja kandidature. Za to bi ipak negde morali da popuste i sagovornicima sa Kosova, koje su skloni da označavaju kao takozvano. Izgleda da je došao trenutak, procenjuje predsjednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić. Pomak u regionalnom predstavljanju Prištine je učinjen, ali ostaju možda i veće prepreke za dobijanje statusa kandidata, govori o primjeni do sada postignutih sporazuma.
Obično ova vrsta dramatizovanja, kao što su i ove priče u pismu kosovskih vlasti protiv kandidature Srbije, su uvod u kompromis. Mislim da nije veliki problem pitanje predstavljanja Kosova, kako se predstavlja beogradske javnosti, a ono što je problem za Beograd, to je što je sada Priština zajedno sa svojim partnerima zaoštrila pitanje primene do sada postignutih dogovora. Dakle, tu nije skoro ništa napravljeno. Dodatni problem predstavlja nepostojanje detalja dogovora oko integrisanog kontrole granice ili, da budem još precizniji, oslobađanje prilaza granici ili ti uklanjanje barikada.
No vezano sa neizvesnošću koja prati pregovarački proces ne bi trebalo zaboraviti ni saopštenje Euleksa, emitovano baš dan uoči prvog sastanka u kome stoji da ta misija nema stalan i bezuslovan pristup severu Kosova. Podsjetili su tako na poslove koji bi morali biti obavljeni, a to što nisu, samo podsjeća da će proces i još da traje. Dušan Janjić.
Izgleda da ćemo hteli ne hteli priču o kosovskim dijalogu, pregovorima pratiti celo proleća, pa moguće će s Novom Beogradu ući i u izbore.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U međuvremenu na Kosovu i dalje tema predlog fusnote koji podržava premijer Hašim Tači, a kojim bi se Kosovo predstavljalo na regionalnim inicijativama. Tamošnji stručnjaci za ustavno-pravna pitanja predlog ocenjuju kao kontradiktoran i navode da bi pominjanje rezolucije 1244 i nepominjanje Republike Kosovo bilo u suprotnosti sa Ustavom Kosova. Iz Prištine Amra Zeineli.
Riza Smaka, stručnjak pravno-ustavnih pitanja, kaže da jedan takav model predstavlja poricanje nezavisnosti Kosova, poricanje ustava i koncesiju koja je po njemu neprikladna i neopravdana prema Srbiji.
Rezoluta e fshilli sigurimit e oke bes për Kosovën 1244 e ka përsaktuar statusin e përkohshëm.
Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti UN-a o Kosovu odredila je da je privremeni status Kosova nedefinisan, dok deklaracija o nezavisnosti sa ustavom reguliše na političko-pravni način zemlju nezavisnom i suverenom. Tako da ova dva dokumenta ne idu zajedno, ili rezolucija ili ustav, kaže Smaka. I Mazlum Baraliju, također stručnjak za pravno ustavna pitanja, kaže da je formulacija fusnote diplomatska formulacija, ali koja se treba analizirati iz više uglova. On ipak dodaje da nije dobro za Kosovo da pristane na neki model koji je u suprotnosti sa ustavom Kosova.
Što si jasht me kushtetut e emërtimi vërtet i shtetit Republikës Kosovës.
Onako kako i Ustavu Kosova, Republika Kosovo se predstavlja sa imenom kojeg već ima. Ostale formulacije su formulacije koje su potrebne diplomatiji, politici ili zemlji, ali ja ne mogu da pričam o tome. Međutim, pošto se bavim ustavnim pitanjima, smatram da se Ustav svakako treba poštovati na rigorozan način u slučaju predstavljanja zemlje i njegovog učešća bilo gde, kaže Baraljiju. Stručnjaci također navode da u slučaju potrebe rezolucije 1244 može se otvoriti put rasprave takve odluke u Ustavnom sudu Kosova.
Mi vendim i cenušem i dosište i rzušem lecima fam što.
Bila bi to ugrožavajuća odluka, da kažemo, lahko oborljiva. To predstavlja degradaciju ustavnog statusa, a Ustavni sud brani Ustav. Najbolje rješenje za ovo pitanje je politički pritisak, zato što vlada treba da ima podršku naroda u ovom slučaju, kao i opozicije, da se zemlja predstavi onako kako treba, sa dostojanstvom i bez koncesije, izjavio je Smaka. Prethodno se kosovska opozicija oštro usprotivila modelu koji je kosovski premijer predložio za regionalno predstavljanje zemlje, dok se predsjednik Skupštine izjasnio da ove institucije nema nikakve detalje o eventualnom sporazumu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije politička scena Bosne i Hercegovine, na kojoj bi uskoro mogla da se pojavi još jedna hrvatska politička stranka, koja bi trebalo da bude alternativa Hrvatskoj demokratskoj zajednici BiH. Inicijativu za osnivanje Bosansko-Hercegovačke stranke Hrvata podržalo je Hrvatsko narodno veće, između ostalog i zbog marginalizacije Hrvata iz Bosne u politici vladajućih hrvatskih stranaka u ovoj zemlji. Više pojedinosti Tina Jelin Dizdar.
Hrvatsko narodno vijeće zadužilo je svoj upravni odbor da potakne osnivanje regionalnih političkih stranaka koje bi bile udružene kroz koaliciju na državnom nivou. Inicijativu je predložio profesor dr. Ivo Komšić, obrazlažući je činjenicom da su Hrvati u Bosni i Hercegovini između ostalog i regionalno podijeljeni sa različitim interesima i političkim opcijama. Regionalne političke stranke bile bi udružene u Bosansko-Hercegovačkoj stranci Hrvata, koja bi trebala postati alternativa u prvom redu vladajućem HDZ-u.
Unazad godinu dana od ovih izbora na ovamo čuju se takvi zahtjevi sa pojedinih područja, posebno bosanski Hrvati su bili čak glasni u tome. Te ljude treba ohrabriti koji to hoće da napravi, treba im organizacijono pomoći, ja mislim da to HNV može. Naravno to ne znači da treba biti oni sada u sukobu, te bi stranke na općim izborima morali ići u koaliciju, oni bi zajednički morali nastupiti.
Bosanski Hrvati, kojih je brojčano više nego u Hercegovini, danas nemaju nikakve vlasti, niti sudjeluju u važnim odlukama. Dodaje Komšić, te navodi primjer vijeća ministara, ali i federalne vlade u kojoj nema kadrova iz Bosne, zašto su odgovorne i vladajuće stranke platforme na čelu sa SDP-om.
Oni kao imaju akcenat na područjima iz kojih oni dolaze, tamo idu posticaji, tamo idu investicije, tamo idu pare od razvojne banke i tako dalje. Pa s tim treba prestati.
Takozvana hercegovinizacija hrvatske politike u Bosni i Hercegovini protiv je interesa Hrvata na većem dijelu Bosne i Hercegovine, odnosno svuda osim na uskom području Hercegovine, upozorava i predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća fra Luka Markešić, dok podlači kako se nacionalizmu može suprotstaviti samo regionalizam, zbog čega je vijeće i podržalo ovu ideju.
Mi smo vidjeli da postoji 10 jednako takvih područja u Bosni i Hercegovini, neki i veći područja od ovog područja Zapadne Hercegovine. Zatim postoje gradovi u Bosni i Hercegovini koji su i hrvatski gradovi. Sarajevo je prije prošloga tragičnog rata bio grad, najveći grad Hrvata. Više je Hrvata bilo u Sarajevu nego u Mostaru. A Mostar sad se nameće kao glavni što Mostar nikada nije bio.
Ta nova politička opcija može dovesti do daljnjih podjela u najmalobrojnijem biračkom tijelu u Bosni i Hercegovini. Markešić kaže kako jeste za jedinstvo Hrvata kao naroda, ali koje ne smije pretpostavljati HDZ kao temelj svog bića.
Jedinstvo određenog naroda i hrvatskog naroda treba da se temelji na njihovoj kulturi, na njihovoj religiji i na njihovoj politici, ali politici koja znači izgradnju države.
Iako je na prošle izbore izašla tek polovina hrvatskog biračkog tijela u Bosni i Hercegovini, dva HDZ-a su osvojila više od 80% glasova. Podlači član predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine Marinko Čavara upitan da prokomentira navode kako Hercegovci dominiraju politikom ove stranke.
Činjenica jeste da na cijelim pozicijama u vijeću ministara nema značajnije pozicionira Hrvata iz Bosne, međutim treba znači imati u vidu da su još uvijek procesi pozicioniranja naroda u Bosni i Hercegovini, faktički bi trebalo biti jedan pokret hrvatskog naroda da bi mogli objedinjavati sve interese i s obzirom na mali broj pozicija, jasno je da se ne može zastupiti područja Bosne i Hercegovine.
U situaciji kada još uvijek nisu riješena temeljna pitanja u Bosni i Hercegovini, posebno položaj hrvatskog naroda, svaka nova inicijativa je dobrodošla. Mišljenje je Milenko Brkić, ugledni sarajevski profesor, predsjednik Hrvatske narodne zajednice i nekadašnji prvi čovjek HDZ-a Bosne i Hercegovine. Brkić ipak ne vjeruje da su neke velike promjene u pluralizaciji političke scene u Hrvata moguće, ali i da je regionalizacija kao pojam nešto na čemu se treba insistirati u Bosni i Hercegovini.
A hrvatsko biće bi moralo se organizirati tako da uistinu svejedno je li on dakle Hrvat u Zapadnoj Hercegovini ili u Tuzli, da on ima jednaka ista prava i da na sličan način promišlja. Jer o tomu kako Hrvati se odnose prema drugima tamo gdje su oni dominanti, ovisit će i status i položaj Hrvata u Tuzli, u Sjenici, u Sarajevu, jer još uvijek nije postignuto to jedinstvo hrvatskog, kako bi rekao, političkog djelovanja.
Želja Hrvatskog narodnog vijeća je da se koalicija regionalnih stranaka iz cijele Bosne i Hercegovine napravi prije lokalnih izbora. Također se nadaju da će uspjeti probuditi one birače koji do sada nisu glasali, a to je preko 50% hrvatskog biračkog tijela u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Iz sveta, ministri financija eurozone su nakon sastanka koji je trajao 13 sati odobrili drugi spasilački paket pomoći Grčkoj od 130 milijardi evra. Grčkoj su bila potrebna dodatna sredstva da bi izbjegla bankrot 20. marta, do kada mora da vrati velike zajmove. Dogovor je utorak rano ujutro objavio predsjednik grupe ministara financije eurozone Jean-Claude Juncker. On je rekao da će ovaj dalekosežni dogovor dovesti do veoma značajnog smanjenja grčkog duga i obezbediti budućnost ove zemlje unutar eurozone. Eurogrupa je u potpunosti svjesna velikih napora koje su građani Grčke već podnijeli, ali naglašava da su neophodni dodatni veliki zajednički napori grčkog društva kako bi ekonomija krenula putem održivog razvoja, istakao Juncker. Grčki premijer Lukas Papademos je rekao da je ovo istorijski trenutak za njegovu zemlju. Uveren sam da će i nova vlada nakon izbora u potpunosti biti posvećena primjeni ovog programa, jer je to u interesu grčkog naroda, kazao je Papademos. Prema ovom sporazumu upravljanje grčkom ekonomijom stalno će nadgledati evropski eksperti na terenu. Također, Grčka će otvoriti poseban račun i koji će funkcionisati nezavisno od njenog budžeta. Na tom računu mora uvijek biti dovoljno novca za servisiranje dugova u naredna 3 mjeseca. Nemačka insistirala na ovoj odredbi dok protivnici smatraju da bi to bio potez bez presedana kojim se narušava financijski suverenitet Grčke. Zvanična Atina se obavezala i da usvoji ustavne amandmane kako bi dala prioritet plaćanju dugova u odnosu na financiranje vladinih funkcija. Juncker je istakao da će novčana sredstva biti proslijeđena Grčkoj kada usvoji ustavne amandmane. U ovom trenutku podsjećamo što možete čuti u našim narednim emisijama. Lokalne vlasti u Subotici uputile su zahtjev Ministarstvu prosvjete da se u škole u ovom gradu uvede učenje mađarskog jezika kao izbornog predmeta umjesto sadašnjeg fakultativnog, jer je poznavanje jezika suseda među mladima na veoma niskom nivou.
Jedan od važnijih razloga učenja jezika suseda je sve veća distanca među mladima. Također, znanje srpskog jezika među mađarskom decom je nezadovoljavajuće, iako ga oni imaju kao obavezan predmet u školi. Danas, umjesto da pričaju s lakoćem na oba jezika, mladi u komunikaciji često pribjegavaju engleskom. Nekada to gotovo niko nije smatrao problemom, kažu stariji sugrađani.
U kući se stalno govorilo 2 jezika i ja ne mogu da tvrdim koji sam jezik prvo progovorio.
U kući se govori o mađarski, a duže se sa Mađarima.
Mojom čerkom, moja žena razgovara na srpskom, a ja sam na mađarskom.
Ja sam upao u takvo društvo gdje su bili i mešoviti i bez problema sam naučio ovaj jezik.
Današnje deca vrlo malo međusobno se druže.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
O tome opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Nova runda dijaloga Beograd-Priština otkazan za srijedu. Status kandidata Srbije se ne može uvjetovati Kosovom, izjavio češki ministar odbrane Vondra. Ruski ambasador u Srbiji Konuzin izjavio da Moskva nema ništa protiv da Srbija uđe u Evropsku uniju, ali da treba odlučiti koju cijenu je zato spremna platiti, kao i za nova prijateljstva. Željezara Nikšić ponovno na prodaji. Hrvatski ministar poljoprivrede pozvao seljake da prestanu s prosvjedima i blokadom cesta jer ulica neće riješiti cijenu mlijeka. Krug 99 uputio je inicijativu u Gradskom vijeću Sarajeva da po izvanrednom postupku dodijeli 6. aprilsku nagradu Angelini Jolie i ekipi njenog filma U zemlji krvi i meda. Grčkoj je odobren novi paket financijske pomoći kako bi se izbjegao bankrot. Sirijska vojska nastavlja granatirati Homs. Komitet za zaštitu novinara saopćio da je prošle godine ubijeno 46 novinara. Najopasnija zemlja za novinare bila je Pakistan, gdje ih je ubijeno 7, dok ih je 5 poginulo u Iraku i Libiji.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!